Radio Kapi.
Oh, Kapi. Mutoro wange jilingala na kupesa munundinga mepesa mbote na bampangi nyoso ke pana na kizunga ya kwilu mezibala vempi bayonso ina ke pana na kizunga ya Kongo Central. Betu kwa ntete bayintu antsangu mena tandinga ya ngemba na nsuka bubu. Mvita bwelaka futukila mazono kilumba lumingu na kata M23 na ndonga bwala kuna na kibumba na kisika bake bokilaka 3 antene na teritwari ya Nyiragongo. Gina tindinga bisalu ya makesa sokola azole mesi kimisa kufutukila lutuadusu ya babwala Kanyamahoro na Nyundo kena grupu maya kuhumba kubanda mazono kilumba lumingu kuna na kizunga North Kivu. Bake ganga mbongo keba ndasadisa baiti kebaka mkwa musu usamu na ntobola batungi lukano antuka baka maka na kimoko ya COP 27 lutilaka na inti ya Egypt. Kufambana ya makuwela meku mabonso disapu vana na mbanza Bukavu na kizunga Sud Kivu kasi samu na inki vana na betu kintuadi samu na kuzaba kikuma ya impangi. Mizulabe nusuka ya mbote na nkufi beto zabisa ndee na manima muande mama munikaka na ntuka sabala mvita na kati andonga luyalu na mbeni M23 bake na kusadisa na Rwanda ya bwelaka futukila diaka mazoni kilumba lumingu kuna na kibumba na kisika bake bukilaka 3 antene meba kama nantama ba kilometre makumi zole na kukuma na mbanza Goma kuna na tirituari ya Nyiragongo zabisaka bimbangi. Kinatindika bisalu ya makesa sokola ya zole mete ndula ndonga luyalu nwanisaka mbeni na nsuka kilumba lumingu samu na kufutukila babwala Kanyamahoro na Nyundo kena grupu maya buhumba yina M23 bwilaka kubanda kilumba tanu meluta mpasi bagena kumunisa bwala Kongo tika M23 wakanaka na kimoko ya Frankofoni manisaka mazono kilumba lumingu na mbanza Jerba na iti ya Tunisia. Fumo bwala Kongo mutasema lukonde kimunikise ya mfumo wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi na kimoko ango mangaka nandi kukangisa foto na lueka ya mfumo wa inti ya Rwanda Paul Kagame bagena kufunda na misokosi yai. Mbwala ya Kongo fundaka mama Louise mushiki wa bo ya iti ya Rwanda kalaka mfumo ya Frankofoni na kuvuanda na lueka ya Rwanda tangu batu bilaka kwa muso wa Kongo na kimoko ango zaba mpinde. Fumo wa inti ya Kenya mbuta William Ruto kele awa na Kinshasa kubanda mazuni kilumba lumingu. Bubu Kintete andiye kutana na muningana yandi Felix Antoine Tshisekedi tangu ankaka baki kuzatubile mpidiaka tangu alukengolo na masulona bao. Kaka na kizunga North Kivu ntsangu ya mavimpi yake mbote vefana na teritwari ya Nyiragongo kisika kena kuzingila miswami kuna na zulu ya mbanza Goma katuka kilumba iya ti kilumba tanu batu nana mekufuwa kuna na Kanyaruchinya. Tsangu mendi mempi ntumini ikila ndilaka lukengolo ya nkangu mebu idila nde yani mepesa bisadulu ya mavimpi tika litafi ya mavimpi ya kizunga ya North Kivu utanina nkangu kena kulomba na bambeni nyonso zole bazi bula kisika batuke zingila to couloir humanitaire na nzila Goma Ruchuru na pidina abimfuka kimutu keba ndakuma kisika miswa mikele Bernardine Diambu.
Bantuita kuzaka fuile na centre de santé ya Kanyaruchinya pena hospitalu ya Sebeka Ndosho. Mama mose bamvula makumi ya na iya na bana chambwadi. Wanaka bele pulu pulu na malaria. Kansimpe, nchivuli ya mpasi ina bantuina kena kuzingila konso kilungu kisika bayana kufwanda ndeme nata lufuaina. Na taro bitu kuzaka yuvula mtuadisi ya kivuka protection civile na North Kivu, Joseph Makundi mekuza tubati, bamekuza pesa deja na kimvuka ketalaka mambo ya mavimpi na North Kivu kubanda kilumbu ya tatu meluta bilongo na bisadulu ya nkaka ya kimunganga samu tiba kuza toma buka bantuini ya mesu kama atako pe mintini ya mvita ya Tongo Kibirizi Bambo kula na teritori ya Ruchuru bao jaka kukuza baka bilongo ina ntuadisi ina kaka mikuza zabisa na nkango nyosu ya North Kivu ti na bilumbu kena kuza baki kuza bongsa kibisika baba ndabukila bantu ya Goma Walikale Masisi Nyiragongo Beni Butembo pe Lubero kuto sana bongsa dinaka wakena kubukila plan de contingence miti riske nyonso na malwako ya kivuka pinit na luyalu ya kizunga ya North Kivu na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Kaka na ina metala luzingwa miswami beto bika kizunga North Kivu beto kuenda na mai ndombe kisika kinzonzi puna makana teritwari ya bolobo me bokuta kinzonzi wili bolio miswami ya kwa mutu me bakaka ntrelu sadusu ya kimutu na maboko ya luyalu ya buwala beto kuwandi kulutila nzila nsinga na Irene Mboma.
Bantu ya meti na kantoto na bau bakele mingi na Kongo Brazzaville tababola fioti fioti lokola na ngabe na maluku presope ya nkaka bakele na kuzinga na busuka miangolo mpila na bankakalakani mingi. Bame bakaka nsadisa ya luyalu ata mwosive. Mwono ke kujiifula ngivula nde, kiati beto fona kuvingila tiki nubu bateke batabaka premier ministre, sambu tinuyalu kusadisa badeplase ina. Beto fona kuvingila tiki na bateke babaka mpifumu ya isi, pana bayi ndudila bau. Mwono ke zabave. Kansi mwono ke banza nde, insi ya Kongo kele kaka mwosi. Na yawu, ya kelo mande luyalu kusadisa bau. Na ina metadila nkutu lusadisu, luyalu meba sisaka mbongo kaka mbala mwosi, sambu na kusadisa badeplase ya kele na bandundu, na Kinshasa, na leziba pera bandamu ya nkaka. Jambu ya mfunu awa kele kaka nde, luyalu kusala yawu na nsolu nyonsu.
Na kisunga Ituri baleki mingi kena teritwari ya Mahagi na ina Ahu kisalaka na bao mkiti na kati ya Kongo na Uganda. Gizake remo yope, tangunangena ino ya nanapli rich mambo.
Na teritwari ya Mahagi, bantuenya mingi kenkunaka Madioko, Madezo, mpeke tekisaka na bazando ya ndambu yai, to bao kuenda kutekisa yao na Uganda. Bayankaka kesa ngisaka kisalu ya bila angana kuyundula bantusu peba kombo, samu bazi inga mbote. Bantuenya kaka kena taka bitukutuku toba kete kisaka yao, mpe bao keku kikumisaka ba komisioneri ya bantu ya nkikita ya Uganda, samu na nsobasani ya bima na kati ya bainsi zole. Bayankaka diaka kesa laka na bainjo wa bisalu ya prive, lokola ba agensi ya nzietolo, ba hotel, ba restaurant, bantuenya ya ina ya mfula ya fioti keku kipesaka na malongi na bainjo ukanda ya Zulu, ina mefuluka na region yai. Na telituali ya Aru, mambu kesa la minaka peka kamutindo mosi. Na kulandilaka mbuta inosa wa Bekudu, ntuadisi ya kimfuka kenu enlaka mambote ya nkangu ya ndambu yai. Bantuenya ina kesa laka kima ve, bake monikaka mingi vena kitini yai. Mpento mosoni wa ibantaka na mabuwa la nyonso, kele diambu ina kena kufundisa ngemba pe kibumosi na kitini yai.
Na manima kusoba sana ndinga na kilokole ya kufua na baina landaka kimoko ya oni na diambo metu bila sungi kulutila kopu vensete yina manisaka mazono kilumba lumingu na iti ya Egypte ba wakanaka baganga mbongo samuna kubanda kupesa mvutu na nkwamusu kesa la tsobole ya batungi na babwela kea kusukama. Lukanyo ya iba mepesa kumbu ya historike na baina mebanda yao batu nyonso landaka kimoko obulaka maboko. Kasi lukana ngo lenda sepidisa ba iti nyonso vea taimpi bintuwa di mosi mosi samutiba ba fonda vingila basa dila bao mambote kulutisa na kati ya kimoko yae. Kumonika ya bana bisika bake timunaka kobalte na kuivre ya sepidisa veki mvuka nkangu kena kizunga lualaba. Bonso betike kuwa ntuadisi ya kimvuka nkangu mfovidi Shadrake Mukadi Mwayend nao na ntuala kinzonzo ya Lek Walasa.
Nous avons ici en province du lualaba un comité.
Beto kele awa na kizunga ya lualaba tiki mvuka ya kesalaka mpimpa mwini samu na kufundaka kanabana fiotike monika na bisika bake salaka mataji ya ntaru. Beku sos kusa katusa bana ina uzaba inki mabuta baba sikaka. Beto kile tibi mvuka nkangu. Pact Congo, titi naka ya Koteko, ya keno nisaka kumonika ya bana fioti na bisika ya bamini. Kivuka nkangu na lweka lokola UNICEF, kile na kusala jinaka mosi. Beto mosi mpike na kusala samu na kulongisila bibuti na kusula bana na bau na nganda ya bigonsa ya impamba ve, ba kile lokola bantu ya kile na ngolo ve na bisika ya mini.
Vulnerable dans le secteur minier.
Na mbanza beni kinzonzi ya baleki mebenda makuti ya bibuti basu ngidila bana na tsungi ya ya kulokuta mabanki na mbanza pe na teritwari. Lukengolo mesia mantete mbote ve. Metuba kinatindinga inzo ya baleki ya Enoke Kambale siyako mia na ntola kinzonzole ya marke maofimbo.
Dans cette période où il y a la présence des...
Na gilokolo ya iba makonki kena kubima bana lenda kuiza baka bisumbula mingi neti kunatumuna bao na bisika sabakana ve tope kubaka bao na kingolo na kusangsanzutu atako mpe na bimbevu ya makwanza tope kubaka ve binduika ya mbote na kalasi kwe kujia taba bombi tope misumbula ya karankaka betmeza bisa na bambuta ya bana ti kisalu na bao kikaka ya kubuta bana ve kasi kutoma batila bao ya kena lutumu ya konso mbuta ya kutoma kanisa mochindu ya nilenda yundulia mwana nandi kutoma uloma na bambuta ya bana za bisa na bana na bao bika banda bimana inzo na mpipa kuenda lokuta bama konki bake na kubukle na kiswahili senene na mutindu ti ngemba kimbote ve bamfume wa kulusu tope basoda toma sunga ngemba ya bana baina baki kutana baki na kulokuta ba makonki mpe kukanga baina nyonso kena mintambu ya kufua ba makonki hii na bana kena kusadila
izre des enfants.
Na kumanisa vitu za bisa ndena kizunga siri kivu tsangu ya kufambana na makuwe la meku madisapu na mbanza Bukavu bonzo bakusaka yao Emanuele la mejo wakabidiba mevangula na Paul Matendo
tina kilumbo ya hii bazuzi ya Bukavu mesonika na mbanza Bukavu bantu kama musi na kumi na tanu kene na kulumba na kufa makuwe na bao bazuzi ya hii kene na kulunguka inki mutindu mpumu lenda kumanisa diambuina pambave yao kele kima musi ya imbi bonzo mbuta safari buwendoa meza bisa kabisa yao. Diambu yai kekatuka mingi na mvula ya bantumesa la dikanda na bau, diaka na kukunda kuwakana na mambo ya mbungo, mpidiaka na kimpumbulu ya bankento. Na ndambu na hindi, mama Miracle Zawadi, meza bisa nde kufa ya makwela, kele bonso mvita. Mbala ya nkaka, ya kele mpembute ya kufa makwela. Kasi, ya kepesaka mpasi mingi na mutindu nyoso. Na mbanza Bukavu, na ntangu matuke sosa na kukwela, mingi ya nkaka mpeke sosa na kufa makwela na bau.
Matola nge mpangi meka toka landa nsangu landi lakape kubikaka piero ila meji na pele kipela mondo na nduenga masini ya Jean-Noël Mukondo na Gedo Nenyangasa. Mezu de la beno nsuka ya ngemba konto kisika bene na kulanda nsangu kulutila ndinga ngemba hadio kapi.